Marka toko fahafolo. Fampianaran'i Jesosy momba ny fisaorambady. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny sisin'ny tanin'ny Jodia sy tany an-dafin'ny Jordana. Ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy. Ko araka ny fanaony dia nampianatra azy indray izy. Ary nisy farisiona anatina azy, dia nakafana azy ka nanontany hoe, mahazo misaobady ve ny lehilahy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, ahoana no nandidiny misesy anareo? Ary hoy izy, navelany misesy anoratra taratasy fisaorambady ny lehilahy ka isaobady. Fa hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no nandratany izany didy izany ho anareo, fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia handaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray izy roaroa. Genesisy toko faharoa andiny fahefatra amby roapolo. Ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo ray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Ary noho nibita ao an-trano dia nanontaniny amin'izany koa ny mpianatra. Ary hoy izy taminy, nazovy nazovy ny misaobady ka mampakatra vehivavy hafa, dia nijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga izy. Mitsodrano ireo ankizy Jesosy. Marika toko fahafolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana, fa nimpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatinahy ary aza rarana, fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy nazovy ny tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy, dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ilay tovolahy manan-karena. Marika toko fahafolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Ary noho nivao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy, dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatina ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsaro, inona ny hataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatro, izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara, dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray lo ianao, mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary aviana araka. Dia nanjombina tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana rena be. Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manahoana ny asarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly ny ray ka nanao taminy hoe, anaka, manahoana ny hahasarotry ny hidiran'ny mahatokony arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjo indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no hazo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'andriamanitra. Mahazo valisoa ireo izay tsy mivadika amin'ny tompo. Ary hoy Petera taminy, indro, izahay efa nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amitry ny filazany tsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, de trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro ho avy de fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany. Ambaran'i Jesosy fa nitely ny hafatesany sy nitsanganany amin'ny maty. Marika toko fahafolo andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema, ary Jesosy nandeha eo alohany. Dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny roa ambin'ny folo lahy indray izy, dia nilaza taminy izay efa hanjo azy ka nanao hoe, indro, miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna, ary hoeloy no faty izy ka hatolony amin'ny jentilisa, ary hanao azy ho fiomehezany ireny sy androra azy sy kapoka azy ary ahafaty azy, fa rehefa fankatelona dia hitsangany indray izy. Ny namaliany Kristy ny fanontaniany Jakoba sy Jaona. Marika toko fahafolo andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary Jakoba sy Jaona, zanak'i Zebedio, nanatina an'i Jesosy ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tianay mba hataonao aminay izay angatahinay aminao. Ary hoy izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny ipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitrao. Fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroiko na ny hatao batisa amin'ny batisa izay anaovana ahy batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy, hainay ihany. Ary hoy Jesosy taminy, raha ny kapoaka izay sotroiko dia ho sotroinareo ihany, ary ny batisa izay anaovana ahy batisa dia anaovana anareo ihany. Fa ny petraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy ny anome izany, fa izay nanamboarana izany no omena. Ary noho ny nandre izany izy folo lahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy. Jesosy ilay mpanompo lavirary tokony halay tahaka. Fa Jesosy niantso azy anatina azy ka nanao taminy hoe, fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny teo lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny te ho ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avotra isolon'ny maro. Sitranin'i Jesosy i Bartimeo jamba. Marika toko fahafolo andinin'ny faenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanak'i Timeo. Ary nony reny fa injay Jesosy avy any Nazareta, de niantso izy ka nanao hoe: ry Jesosy zanak' Davido, mamindra fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vo maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanak' Davido, mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona de nanao hoe: antso ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe: matiky, mitsangana, miantso anao izy. De nanary ny lambany izy ka niantsambatra anakeo amy Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy lajamba taminy: rabôny eo, ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. De nahiratra niaraka tamin'izay ny masiny ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy.